Gipliger Adatlyk Radiosu efirde habarlar günnelige mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Marvel aýtynda karantin çäklendirmeler bilen bagly badarlaryň ençemesi ýapyklygyna galýan mahaly marly söwdegärleriň onlarçası eklenç gödlegünde mundan 10 gün çemesi öň açylan Bayramaly şäheriniň uly badarynda we onuň töweregünde ruhsatsyz söwda edip başlady. Adatlyk radiosynyň bu barada habar berýän yerli habarçysy bu ýagdaýyň polisiýanyň ruhsatnamasy söwda edýän satyjylary badarynyň daş töweregünden kowmak we olaryň käbirinden para almak çäresini güýçlendirmek möhne getirendigin aýdýar. Bayramalynyň badaryna Marynyň merkezinden we beýleki etraplardan günde 80-90 çemesi satyjy gelýär. Satyjylar badaryň içine sygman onuň daşynda, badara ýakyn köçeleriň ýan ýodalarynda haritlerini ýaýradyp satýarlar. Badaryň içi we daşy satyjydan doly. Käbir satyjylar öz haritlerini awtolugynyň bagajyna salyp satýarlar diýip gidlinlik şertinde söhbetdeş bolan habarçy 28-nji sentýabrda gurrun berdi. Ýatlasak 22-nji sentýabrda adatlygyň habarçysy pandemiýa sebäpli Bayramalynyň badarynyň ýapyk saklanmagynyň fonunda satyjylaryň badar administrasiýasyna we polisiýa garşylyk bildirip onuň ýapylmazlygyny gadanandygyny habar beripdi. Habarçynyň sözüne görä bu badarda söwdegärleriň ruhsatsyz söwda etmegi bilen bagly ýagdaý geçen hepdeden bäri dowam edýär. Bu ýere gelen söwdegärler dürli haritleri, egin eşikleri şol sanda jorap, köýnek, jalwar, ýaglyk ýaly haritleri satýarlar. Şu hepdeden bolsa söwdegärler badaryň töweregünde gök bakça önümlerini hem satyp başladylar. Muňa Marynyň Murgap köçesindäki gök önüm satylýan galkynyş badaryň ýapylmagy sebäp boldy diýip habarçy bellidi. Adatlygyň habarçysy bilen söhbetdeş bolan söwdegärler özleriniň başga alaçy tapman haritlerini Bayramalynyň badaryna getirýändiklerini aýdýarlar. Sebäbi olar welaýatda badarlaryň ýapylmagy bilen özleriniň gadançdan doly kesilendiklerini, şol bir wagtda döwlet tarapyndan hiç ýyly maddi goldaw berilmeýändigini belleýärler. Beýlik tarapdan söwdegärleriň ruhsatnamasyz we hiç ýyly töleg tölemezden söwda etmegi badar administrasiýasyny biýinjilik edýär. Olar badaryň başında köçede oturup sövde ediyen satıcılardan yürüte bağdar tölüğünü tölümeyi talep ediyerler. Yönü sövdegerler özlerinin bağdarın çeğinde sövda tekçelerinin yokluğunu aydıp tölüğü vermekten yüze öğreyerler. Belliyip geçsek Türkmenistan'da indi 10 yıldan kovrak vakt veri ilatın bağdarların daş töğreğinde ya da etrapçaların ağrılarında sövda etmeğine ruhsat verilmeyer. Türkmen hakimiyetleri sövdanın bu görünüşünün bir kanunduğunu aydıp oların yürüte ruhsatnamı ve badarlarda sövda tekçelerini almalıdığını belleyerler. Şol bir vaxta sövdegärler polisiýa işgärlerinin her gün badarın töweregünde aylanıp satıcıların haritlarını ellerinden alýandygyny ve olary köçeden kowýandygyny aýdýarlar. Ýöne olary para beren sövdegärlerin badarda sövda etmegine ruhsat berilýändigini hem belleyerler. Sorulan paranı bermesen polisiýa işgärleri sövdegärleri badardan kowýar ýa-da haridini ellerinden alıp polisiýa merkezine barmağı tavşırýarlar. Köp satıcılar yerlerinden turman polisiýa işgärlerine garşylyk görkezýärler. Söwda etmek isleýän satıcılar ahir soňa olara para bermäge mejbur bolýarlar diýip habarçy söwdegärlere salgylanyp aýtdy. Adatlyk radiosu baýdylanlar barada Bayramaly şäheriniň badarından, häkimliginden we polisiýa müdirliginden goşmaça maglumat alyp bilmedi. Adatlygyň habarçysynyň 22-nji sentýabrda beren maglumatlaryna görä 19-njy sentýabr günü bayram Malinin ulu badarının satıcılarından ve alcılarından ibaret onlarca adamlık topar badarın kapısında polisiýa tarapından goýulan demirleri üýüşüp götürüp gyradyndylar. Badar derwezesiniň öňünde jemgyýetçilik tertibine gözegçilik edýän polisiýa işgärlerine garşylyk bildiren adamlar köpçülük bolup öz nägileliklerini beýan etdiler. Şonda habarçy olaryň nägileligini häkimiýetleriň kanagatlandyrandygyny aýdypdy. Adatlygyň habarçysy welaýatda köp badarın ýapyp galýandygy sebäple Bayramalynyň uly badarynyň ýüzlerçe adamyň eklenç çeşmesi bolup durýandygyny we oňa dürli etrapdyr şäherlerden ýaşaýjylaryň gelýändigini aýdýar. Türkmenistanda iýul aýynyň ahirlerinden başlap karantin çäreleriniň çäginde badarlar, söwda we din jalyş merkezleri ýapylyp başlandy. Ýurt boýunça girdilen çäklendirmeler Bayramalynyň uly badaryny hem ýapdyrypdy. Türkmen häkimiýetleri karantin çäklendirmeleriniň çäginde ýurt boýunça näçe deshanyň ýapylandygy ve munun näçe adamın işine, eklencine täsir ýetirendigi baradaky maglumatlary açyçan beýan etmeýärler. Bu barada resmi mediada hem mesele gozgalmaýar.